Unang Mga Hari, Kabanata 22. At sila'y nagpatuloy na 3 taon na walang pagdidigma ang Syria at ang Israel. At nangyari, nang 3 taon na binaba ni Josapat na hari sa Huda ang hari sa Israel, at sinabi ng hari sa Israel sa kanyang mga lingkod, "Di ba talastas ninyo na ang Ramot Galaad ay atin, at tayo'y tatahimik, at hindi natin aagawin sa kamay ng hari sa Syria?" At sinabi niya kay Josapat, "Sasama ka ba sa akin sa pagbabaka sa Ramot Galaad?" At sinabi ni Josapat sa hari sa Israel, "Ako'y gaya mo, ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan, ang aking mga kabayo ay gaya ng iyong mga kabayo." At sinabi ni Josapat sa hari sa Israel, "Sumangguni ka, isinasamo ko sa iyo, sa salita ng Panginoon ngayon, na magkagayoy, pinisa ng hari sa Israel ang mga propeta na may 400 lalaki, at nagsabi sa kanila, 'Yayaon ba akong laban sa Ramot Galaad upang bumaka, o uurong ako?' At sinabi nila, 'Umahon ka, sapagat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari.' Ngunit sinabi ni Josapat, 'Wala ba ritong ibang propeta ng Panginoon upang makapag-usisa tayo sa kanya?' At sinabi ng hari sa Israel kay Josapat, 'May isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin sa Panginoon, si Mikeyas na anak ni Imla, ngunit kinapopuotan ko siya, sapagat hindi siya nanguhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan.' At sinabi ni Josapat, 'Huwag sabihin gayon ng hari.' Nang magkagayoy, tumawag ang hari sa Israel ng 10 kawal, at nagsabi, 'Dalhin mo ritong madali si Mikeyas na anak ni Imla.' Ang hari nga sa Israel at si Josapat na hari sa Huda ay nagsiupo kapwa sa kani-kanyang luklukan na nakapanamit hari sa isang hayag na dako sa pasukan ng pintuan bayan ng Samaria. At ang lahat na propeta ay nagsipanghula sa harap nila. At si Sedekiyas na anak ni Kanaana ay gumawa ng mga sungay na bakal at nagsabi, 'Ganito ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga ito ay iyong itutulak ang mga taga-Syria hanggang sa mga Lipol.' At ang lahat na propeta ay nagsisipanghulang gayon, na nagsisipagsabi, 'Umahong ka sa Ramot Galaad at guminhawa ka, sapagat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari.' At ang sugo na yumaong tumawag kay Mikeyas ay nagsalita sa kanya na nagsasabi, 'Narito ngayon ang mga salita ng mga propeta ay mabuti sa hari na magkakaisa. Isinasamo ko sa iyo na ang iyong bibig ay maging gaya ng isa sa kanila, at magsalita ka ng mabuti.' At sinabi ni Mikeyas, 'Buhay ang Panginoon, kung ano ang sabihin ng Panginoon sa akin, yaon ang aking sasalitain.' At nang siya'y dumating sa hari, sinabi ng hari sa kanya, 'Mikeyas, paroroon ba kami sa Ramot Galaad upang bumaka, o uurong kami?' At kanyang isinagot sa kanya, 'Ikaw ay yumaon at guminhawa, at ibibigay ng Panginoon yaon sa kamay ng hari.' At sinabi ng hari sa kanya, 'Makailang manunumpa ako sa iyo na ikaw ay huwag magsalita ng anuman sa akin, kundi ng katotohanan sa pangalan ng Panginoon?' At kanyang sinabi, aking nakita ang buong Israel na nangangalat sa mga bundok na gaya ng mga tupa na walang pastor. At sinabi ng Panginoon, ang mga ito ay walang Panginoon. Umuwi ang bawat lalaki sa kanyang bahay na payapa. At sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, di ba isinaysay ko sa iyo na siya'y hindi manghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi ng kasamaan? At sinabi ni Mikeyas, kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan, at ang buong hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. At sinabi ng Panginoon, sinong dadaya kay Akab upang siya'y umahon at mabuwal sa Ramot Galaad? At ang isa'y nagsalita ng ganitong paraan, at ang iba'y nagsalita ng gayong paraan. At lumabas ang isang espiritu at tumayo sa harap ng Panginoon, at nagsabi, aking dadayain siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, paano? At kanyang sinabi, ako'y lalabas, at magiging magdarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propeta. At kanyang sinabi, iyong dadayain siya, at mananaig ka rin. Lumabas ka, at gawin mong gayon. Ngayon nga, narito, inilagay ng Panginoon ang magdarayang espiritu sa bibig ng lahat ng iyong mga propetang ito, at ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. Nang magkagayoy, lumapit si Sedekiyas na anak ni Kanaana, at sinampal si Mikeyas, at sinabi, saan nagdaan ang Espiritu ng Panginoon na mula sa akin upang magsalita sa iyo? At sinabi ni Mikeyas, narito, iyong makikita sa araw na yaon pagka ikaw ay papasok sa pinakaloob na silid upang magkubli. At sinabi ng hari sa Israel, kunin mo si Mikeyas at ibalik mo kay Amon na tagapamahala ng bayan, at kay Hoas na anak ng hari, at iyong sabihin, ganito ang sabi ng hari, ilagay ninyo ang taong ito sa bilangguan, at pakanin ninyo siya ng tinapay ng kadalamhatian at ng tubig ng kadalamhatian hanggang sa ako'y dumating na payapa. At sinabi ni Mikeyas, kung ikaw ay bumalik sa anumang paraan na payapa, ang Panginoon ay hindi nagsalita sa pamamagitan ko. At kanyang sinabi, dinggin ninyo, ninyong mga bayan, ninyong lahat, sa gayoy ang hari sa Israel at si Josaphat na hari sa Huda ay nagsiahon sa Ramot Galaad. At sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, ako'y magpapakunwaring iba at paroroon sa pagbabaka. Ngunit ikaw ay magsuot ng iyong mga balabalhari. At ang hari ng Israel ay nagpakunwaring iba at naparoon sa pagbabaka. Ang hari nga ng Syria ay nagutos sa 32 punong kawal ng kanyang mga karo, na nagsasabi, huwag kayong magsilaban kahit sa maliit o sa malaki man, liban lamang sa hari sa Israel. At mangyari, nang makita ng mga punong kawal ng mga karo si Josaphat na kanilang sinabi, walang pagsalang hari sa Israel, at sila'y nagsibalik upang magsilaban sa kanya. At si Josaphat ay humiyaw, at nangyari, nang makita ng mga punong kawal ng mga karo na hindi siyang hari sa Israel, na sila'y humiwalay ng paghabol sa kanya, at inihiragpos ng isang lalaki ang kanyang pana sa pagbabaka sakali, at tinamaan ang hari sa Israel sa pagitan ng mga pagkakasugpong ng sakbat, kaya't kanyang sinabi sa nagpapatakbo ng kanyang karo, "Ipihit mo ang iyong kamay at ihiwalay mo ako sa hukbo, sapagkat ako'y nasugatan ng malubha at ang pagbabaka ay lumala ng araw na yaon, at ang hari ay natigil sa kanyang karo sa harap ng mga taga-Syria at namatay kinahapunan, at ang dugo ay bumuluwak sa sugat sa pinakaloob ng karo, at nagkaroon ng hiyawan sa buong hukbo sa may paglubog ng araw, na nagsasabi, 'Bawat lalaki ay sa kanyang bayan, at bawat lalaki ay sa kanyang lupain.' Sa gayoy namatay ang hari at dinala sa Samaria, at kanilang inilibing ang hari sa Samaria, at kanilang hinugasan ang karo sa tabi ng tangke ng Samaria, at hinimuran ng mga aso ang kanyang dugo. Ang mga masamang babae nga ay nagsipaligo roon, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita. Ang iba nga sa mga gawa ni Akab, at ang lahat niyang ginawa, at ang bahay na garing na kanyang itinayo, at ang lahat na bayan na kanyang itinayo, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? Sa gayoy, natulog si Akab na kasama ng kanyang mga magulang, at si Ososias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya, at si Josapat na anak ni Asa ay nagpasimulang maghari sa Huda ng ika-apat na taon ni Akab na hari sa Israel. Si Josapat ay 35 taon nang magpasimulang maghari, at siya ay nagharing 25 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Asuba na anak ni Silay, at siya'y lumakad ng buong lakad ni Asa na kanyang ama. Hindi siya lumiko sa paggawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon. Gayunmay, ang mga mataas na dako ay hindi inalis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghahain at nagsusunog ng kamangyan sa mga mataas na dako. At si Josapat ay nakipagpayapaan sa hari ng Israel. Ang iba nga sa mga gawa ni Josapat, at ang kanyang kapangyarihan na kanyang ipinakita, at kung paanong siya'y nakidigma, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At ang nangalabi sa mga Sodomita na nangalabi sa mga kaarawan ng kanyang ama na si Asa ay pinaalis niya sa lupain. At walang hari sa Edom, isang kinatawan ay hari. Si Josapat ay gumawa ng mga sasakyan dagat sa Tarsis upang pumaroon sa Ophir dahil sa ginto. Ngunit hindi sila nagsiparoon sapagkat ang mga sasakyan ay nangasira sa Esyon Heber. Nang magkagayoy, sinabi ni Ocosias na anak ni Akab kay Josapat, "Magsiyaon ang aking mga lingkod na kasama ng inyong mga lingkod sa mga sasakyan." Ngunit tumanggi si Josapat, at si Josapat ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at nalibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David na kanyang magulang, at si Horam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Si Okosiyas na anak ni Akab ay nagpasimula maghari sa Israel sa Samaria nang 17 taon ni Josapat na hari sa Huda at siya nagharing 2 taon sa Israel. At siya gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at dumakad sa lakad ng kanyang ama at sa lakad ng kanyang ina at sa lakad ni Jeroboam na anak ni Nabat na ipinagkasala niya sa Israel. At siya'y naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya at minungkahi sa galit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang ama.